Tänään laskiaissunnuntaina teksti on Markuksen evankeliumin 10. luvussa alkaen jakeesta 32. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, Jeesus kysyi. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä on Jumalan sana. Päivän teksti tuo eteemme yhden kristillisen uskomme vaikeimmista kysymyksistä, eli miksi Kristuksen täytyi mennä ristille ja siten sovittaa maailman synnit. Kautta aikojen on ollut ihmisiä, jotka eivät ole tätä ymmärtäneet. Meidänkin maassamme on heitä ollut ja on tälläkin hetkellä, joille asia on aivan ylitse pääsemätön. He sanovat, Jumalalle, jolle kaikki on mahdollista, olisi varmasti ollut muitakin keinoja hoitaa tuo asia. Ja siksi puhe rististä ja siinä tapahtuneesta sovituksesta ei voi olla totta. Se on vääristelyä. Se on ihmisten luulua, uskottelua, ei muuta. Mutta mitä luemmekaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1. luvusta, jossa Paavali, Herran suuri apostoli, kirjoittaa, puheen rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eipä siis ihme, että opetuslapsetkin olivat ymmällään Jeesuksen ristin puheesta. Markuksen mukaan Jeesus on jo 2 kertaa aiemmin puhunut ristille joutumisestaan. Esillä oleva kohta on nyt 3., mutta edelleenkin se tapahtuu yhtä huonolla menestyksellä. Opetuslapset eivät ymmärrä, mistä itse asiassa on kysymys. Huomiota herättää myös se, että Jeesus kulki muiden edellä kuin saaden vetää heitä perässään. Ihmisistä kerrotaan lisäksi, että he pelkäsivät. Jotain tavanomaista poikkeavaa siinä oli. Jeesus oli varmaankin kovin yksin omassa asiassaan. Häntä ei ymmärretty edes lähimpien taholla. Luulen, että tilanne on meillekin ainakin joskus tuttu. On asioita, jotka meidän on tehtävä yksin. Ilman kenenkään apua tai jos sitä saammekin, saamme ainoastaan tiettyyn pisteeseen, mutta sen jälkeen, kun itse asia on edessämme, meidän on itse osattava päättää, kuinka toimia. Tällainen itse asiassa on uskon asiakin. Me voimme saada toki neuvoja ystäviltämme, tovereiltamme, opettajilta, keitä he oikein ovatkin. Mutta sitten meidän on osattava myöskin itse toimia. Näin siitäkin huolimatta, että kaikki on viime kädessä Jumalalta ja Jumalasta. Seurakunnassani oli kerran eräs terveydenhoitaja, joka tuli luokseni ja sanoi, että minä olen syntynyt tähän seurakuntaan, tullut Jumalan lapseksi keskosena. Kun kysyin, mitä hän tarkoitti, hän selitti ja hän sanoi, jouduin elämässäni kerran sille paikalle, jolloin minun oli ratkaistava, mitä haluan. Käsitin, että se oli myös oma uskon ratkaisuni ja minä ratkaisin. Mutta myöhemmin tajusin vasta, että se minun oma ratkaisunikin niin todelliselta ja aidolta, kuin se silloin aikanaan tuntuikin, oli sittenkin Jumalan tahtoma, sillä hän se oli, joka oli järjestänyt asiat niin, että minä jouduin sellaiselle paikalle. Ja että tuo kysymys tuli eteeni sellaisena, jota en enää voinut sivuttava. Hän sanoi, että tästä syystä on tavattoman tärkeää myös, että jokainen ratkaisun paikalle tullut on saanut oikeanlaista opetusta, niin kuin hän kertoi saaneensa. Paitsi yksinäisyyttä, Jeesuksen määrätietoinen toiminta evankeliumissa osoittaa suunnatonta rohkeutta. Onhan näitä ainakin kahdenlaista rohkeutta. On rohkeutta, jota on osoitettava spontaanisti, ilman että on aikaa ja mahdollisuutta edes harkita asiaan. Tilanne tulee niin äkkiä eteen, että on siinä samassa hetkessä osattava päättää, kuinka toimia tai olla toimimatta. Ja sitten on kyse toisenlaista rohkeudesta, jolloin tilanne on etukäteen tiedossamme. Olemme osanneet siihen varautua. Mutta miten usein käykää niin, että ihmiset jänistävät tällaisia hetkiä. He pakenevat ilman, että heillä olisi sitä rohkeutta, jota tarvitaan. Kun tarvitaan itse tilanteen kohtaamiseen. Jeesus, vapahtajamme, ei kuitenkaan painut, vaan päinvastoin osoitti määrätietoisuutta loppuun asti. Hän oli todella rohkea ja siksi meillekin esikuvaksi sopiva. Jos tilanne kaikkia näin oli yllättävä, vielä yllättävämpää oli tulossa. Opetuslapsista Johannes ja Jaakob pyysivät saada Jeesukselta ensimmäisiä sijoja tulevassa kirkkauden valtakunnassa. Ehkä se, että he olivat useasti saaneet kutsun Jeesuksen lähipiiriin yhdessä Pietarin kanssa, he kolme, oli jotenkin kihahtanut heidän päähänsä ja siksi he ajattelivat, he ovat etuoikeutettuja, meille kuuluu jotain sellaista, mikä ei ole enää toisten asia. Kun evankeliumin kirjoittaja Markus kertoo samasta asiasta, hän sanoo, että siellä asian esittikin poikien äiti Salome. Matteuksen mukaan mielestä mahdollisesti tuollaisen kysymyksen esittäminen oli sopimatonta itse apostoleille, ja hän siksi haluaa säästää näiden hyvän maineen. Äiti sitä vastoin saattoi ottaa asian esille. Markus ei tunne tällaista häveliäisyyttä ja siksi hän kertoo niin kuin asiat ovat, eikä meillä ole mitään syytä epäillä, etteikö hän olisi, Markus olisi ollut oikeassa ja Jaakob ja Johannes itse olisi liikkuneet omalla asiallaan. Mutta miten hätkähdyttävää onkaan se, että opetuslapset ottavat esille asian ja missä tilanteessa he sen tekevät. On kuin Jaakob ja Johannes eivät olisi lainkaan kuulleet, mitä Jeesus juuri äsken oli puhunut ristille joutumisestaan. Tai sitten he eivät halunneet välittää siitä. Heillä oli mielessään tärkeämmät asiat, oman itsensä paikan varmistaminen sitten tulevassa kirkkauden valtakunnassa. Miten usein jälleen näin käykää myöskin meille, emme kuule, kun ajatuksemme ja mielemme on muualla. Kotona ainakin olen useasti törmännyt tällaiseen tilanteeseen, ja varmasti myös usein Jumalan sana on mennyt ohitseni ilman sitä vaikutusta, joka sillä on ja pitäisi olla, vaikka olen tuon sanan kuullut. Olen kuullut sen vain korvillani, en enempää. Me nykyajan ihmiset kaipaamme paitsi hiljaisuutta myös keskittymistä, niin että voisimme olla oikeita, ei vain sanan kuulijoita, vaan myös sen tekijöitä. Miten täynnä onkaan maailma sanoja, ja miten vähän onkaan niitä tekoja, joita itse asiassa kaipaamme. Alussa, niin kuin luomiskertomus kertoo, sana oli sama kuin teko. Jumalan ei tarvinnut sanoa kuin sana ja silloin tapahtui. Sana oli yhtä kuin teko. Ja näin varmastikin pitäisi olla tänäkin päivänä. Keskusteluissa Jaakobin ja Johanneksen kanssa Jeesus ottaa esille myös erään merkillisen asian. Hän sanoo, te ette tiedä mitä pyydätte, onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon. Voitteko ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Kumpikin, sekä malja että kaste ovat tässä kielikuvia, eivätkä kirjaimellisesti otettavia asioita. Malja merkitsee kaikkia elämää kuin sen mukanaan tuomaa kokemusta, siihen liittyviä asioita, kaikkia niitä, joita Jumala antaa ihmiselle. Tämän mukaisesti esimerkiksi paimen psalmissa 23 ovat sanat, minun maljani on ylitsevuotavainen. Tai psalmissa 75, Herralla on kädessään malja. Mutta kastaminen, mistä siinä on kysymys? Tekstin sana alkukielessä kreikassa merkitsee varsinaisesti uponnutta, jollakin peitettyä tai peittynyttä. Esimerkiksi laivaa, joka on joutunut haaksirikkoon ja painunut pohjaan, jonka ylitse aallot käyvät. Kyse ei siis ole kristillisestä kasteesta, vaan kielikuvasta, jossa Jeesuksen tarkoituksena on kysyä, voitko käydä läpi kaiken sen kammottavan, mikä minulla on edessäni? Voitteko kestää sen vihan, tuskan ja kuoleman, joka minunkin on ollut kestettävä? Jeesus toisin sanoen haluaa kertoa Jaakobille ja Johannekselle, että ilman ristiä ei ole kruunuakaan. Näin hän antoi myös vastauksen niille, jotka yhä tänä päivänä kyselevät, miksi itsensä Jumalan pojan täytyy meidän ihmisten sovituksen tähden mennä ristille. Miksei Jumala hoitanut tätä asiaa jotenkin toisella tavalla? Mikä siis on vastaus tähän syvälle käypään kysymykseen? Se yksinkertaisesti on tässä. Niin totta kuin on, että Jumala on sekä rakkaus, että hän on myöskin vanhurskas. Se tarkoittaa samaa kuin oikeudenmukainen. Jeesuksen ristin kuolema on välttämätön. Sillä jos Jumala antaisi meille anteeksi ilman ristiä, hän olisi kyllä armollinen, mutta ei oikeudenmukainen. Ja jos hän kieltäytyisi antamasta syntejä anteeksi ja rankaisisi meitä siitä kaikesta, hän olisi kyllä oikeudenmukainen, mutta vailla armoa, ilman rakkautta. Siksi siis, jotta Jumala olisi sekä rakkaus että vanhurskas oikeudenmukainen, Jeesuksen ristin kuolema oli välttämätön. Siinä toteutuivat kumpikin näistä asioista. Ja aivan lopuksi. Viime syksynä jo ja koko sen jälkeinen aika on ollut varsin ahdistavaa monen ihmisen kohdalla. On kyselty, mihinkä tämä tilanne kaikkiaan, joka maailmassa, Euroopassa ja vähän laajemmaltikin maailman taloudenkin kohdalta johtaa. Mitä edessä oleva laskukausi ja taantuma meille itse kullekin merkitsee? Selviämmekö siitä lainkaan? Niin vaikeita ja maailmanlaajuisia kuin nuo kysymykset ovatkin, vastaus on olemassa ja Jeesus antaa sen tekstissämme. Todellakin tekstissämme. Sen sijaan, että aina miettisimme kaikki toimemme ja tekomme yksin sen perusteella, mitä siitä itse hyödymme, kuinka itse selviämme siitä, mitä itse saamme sitä kautta. Meidän tulisikin ajatella asioita toisen, niiden monien kannalta. Perusongelmamme yhä edelleen on se, että me haluamme kaikesta vain hyötyä, eli antaa mahdollisimman vähän ja saada mahdollisimman paljon. Juuri tämä asenne synnyttää kilpailua. Tämä asenne synnyttää toisen lyömistä, etuilua ja vain itsensä nostamista. Jeesus päivän tekstin mukaan sanoo kuitenkin, että meidän tulisi toimia toisin. Hänen sanansa on tämä: joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Näin ihmisen poika toimi. Ei hän tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tänään laskiaissunnuntaina alkaa kirkkovuodessamme Jumalan karitsan Jeesuksen Kristuksen uhritie. Kysymykseksi kuitenkin jää, mikä onkaan oma tiemme sen rinnalla. Onko se edelleen yhtä etuileva ja itsekäs kuin ennen, vai millainen oikein? Tätä saamme jäädä tämän päivän tekstien äärellä tutkailemaan ja pohtimaan. Hiljennymme rukoukseen. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, anna meille korvat kuulla sinun sanasi ja sen mukaan myös toimia. Tapahtukoon tahtosi myös minun kauttani nyt ja aina. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.